Eta gaurkoan komunikazioaz arituko gara, komunikazioa, informazioa, ba, sentimenduak edo esan nahi duen edo zer trukatzeko prozesu soziala da, gizaki eta hainbat izaki bizidunen artean gertatzen dena zeinu edo ikurrak baliatuz. Hau da, komunikazioaren definizioa Wikipediaren arabera. Komunikazioa ogibidetzat dugunok badakigu komunikazioa leku guztietan dagoela, baina leku guztietan. Espero ez duzen hori ere komunikazioa da. Eta gure gaurko gonbidatuak hori osongi daki. Izan ere, politikan ere komunikazioak bere biziko garrantzia du. Komunikazio politikoak, oratoriak, gauzak nola eta nori adierazi. Honen inguruan gehiago sakontzeko, gurean dugu Aner Ansorena, aholkulari politikoa. Arratsaldeon, Aner.
Eixo, Malian, atxaldeon.
Zer moduz hasi duzu astelena?
Bueno, astelen guztiak bezala pixkat kostata, baina ongi goaz, ongi.
Ongi.
Bai.
Nik uste dut ideia bat egin dezakedala, eta entzulek ere aholkulari politiko entzunda ideia bat egin dezaketela, baina zer da aholkulari politiko izatea? Zein da zure eginkizun nagusia?
Bueno, egia esan, ni komunikazio politikoko aholkularia naiz, politikako aholkulariek egiten dute gehiago, ba, politikako irabakiak zeintzuk izango diren, ba, hartu, dena ongi kalkulatu, eta estrategia, politikaren estrategia hori egiaz. Hemen hau bozkatu behar dugu, beste honetan beste hau. Nik ez dut hainbeste hori egiten, gehiago egiten dut komunikazio politikoa. Hau da, politikak edo politikariek erabakia hartu dutenean, gero hori nola komunikatuko dugun diseinatzea da nire eginkizuna. Eta ez hori bakarrik baizik, eta nola esango dugun, nori esango diogun, eta nola salduko dugun, ez? Beti horrela esaten dut, ze azkenean dira, bueno, ba, ideiak konbentzitzea da helburua, orduan jendeari helaraztea mezu hori.
Esango zenuke komunikazio politikoak baduela marketingarekin antzekotasunik?
Ba, gaur egunean, bai, lehen agian ez, lehen askoz zentratuagoa zegoen kazetaritzaren mundu horrekin edo, ezta, informazioaren mundu honetan, baina orain hainbeste aktore politiko daude eta hainbeste, bueno, ba, komunikazioan hainbeste inpaktu izaten ditugu, bega kalkulatzen da 6.000-8.000 inpaktu dauzkagula egunean, hau da, mezu jasotzen ditugula publizitatetik, albestegietatik, edo TikToken hain zuzen ere, eta orduan, ba, guzti horretan kompetentzia handia dago, denek nahi dute atentzioa deitu nolabait, eta orduan, ba, gure lanak salmentatik asko dauka, hau da, planteatu behar dugu beste guztiek egiten dutena, ba, guk ere, ba, nolabait jendearen atentzioa lortu alizateko.
Hasierara joango gara apur bat, zenik pentsatzen dut, ze momentutan pentsatzen du norbaitek, ba, izango naiz komunikazio politikoaren aholkulari edo, ze momentutan pentsatu zenuen, ba, honetan arituko naiz.
Bueno, ba, behira, nik, nire aita zurgina da, egurrarekin lan egiten du, aitonak ere ala egiten zuen, eta uda batean esan zidan aizu, ez duzu bat pentsatuko, 15 urte nituela, ez duzu bat pentsatuko, hemen hile behar duzula, uda osoa, ba, potro jorrean esaten den moduan, Eta ala esan zidan, ba, lortzen nuen lan bat edo bestela, ba, berarekin zurgindek gira joan behar nuela, ez? Eta, bueno, ba, ez zitzean bat ere gustatzen nahi deia hori. Orduan, egun hortan irratian lortu nuen lana, herriko irratian, eralarri irratian, Lekunberrin. Eta, bueno, ba, udako lan bat izan zen, eta hortik hasi nintzen komunikazioan. Eta udaleko gauza asko komunikatu behar zirenez, baina hor pixkanaka esatzen zara komunikazio politikoaren munduan. Eta zinea ikasi nuen, ikusentzunezkoa eta gustatzen zitzaidalako, eta hortik, ba, hasi nintzen herrian ere komunikazioa eramaten udalean, eta pixkanaka, beste udal batzuetan hasi nintzen, eta baita ere, ba, hauteskundeak iristen zirenean, kanpainak eskatzen hasi ziren. Horta, ba, autodidakta moduan hasi nintzen.
Hori, ez da, hori, ohikoa zuen gremioan, autodidakta moduan izatea edo normalean ikasketetatik izaten da?
Normalean jendeak, zientzia politikoak edo kazetaritza ikasi ondoren, ba, espezializatu egiten da komunikazio politikoan, eta masterrak daude, lehen bere garaian etzegoen horrelakorik, baina orain bai, orain oso ohikoa da, bueno, oso ohikoa da, ohikoagoa da, jendeak hori ikastea, ez?
Zuk nola definituko zenuke komunikazio politikoa? Ze ari gara behin eta berriro komunikazio politikoa esaten, baina esango nuke norberarentzat desberdina izan daitekela honek dakarren esan nahia.
Bai, niretzako komunikazio politikoa da biztanleria eta politika elkartzeko daukagun itxas, bueno, ba, ez dakit, pegamento bakarra, ez? Zegia da jendea momentu honetan ja oso saturatua gaude politikaz. Politika instituzionalea azari nahi zen, ez hainbeste politika ideologiko ez, baizik eta, bueno, ba, erakundeek eta alderdi politikoek egiten dutenari buruz, ez? Hor badago deskonexio handi bat, eta orduan guk egiten duguna da, edo, bueno, nik gutxienez ala ikusten dut, ba, mezuak jendearen gana iristearazi, ez? Politika nola bait, ba, jendeak ulertzeko, bueno, ba, alegin hori egiten dugu, eta gertertuago sentitzeko, ez? Egia da, konfiantza falta badagoenean asko zailagoa dela. Orain asko zailagoa da komunikazio politikoa egitea lehen baino, jendea nazkatuagoa dagoelako orain lehen baino.
Esan duzu, bueno, orain aldiaz ari zara, egia da, komunikazioa eta komunikatzeko moduak asko aldatu direla azken urteetan, ba izan sare sozialen gatik, izan teknologia gatik, orokorrean asko aldatu da. Esango zenuke politikari dago kionean aldaketa hau ikus daitekela zenbait arlotan?
Ba, izalantzari gabe, azkenean den aldatzen duan inean, guk ere nolabait badugu sentzio politikarien nibela edo galdu egin dela edo jeitxe egin dela. Eta hori komunikazioarekin oso relazionatua dago. Pentsatzen dutelako dena motz esan behar dela, jendearen gana iristeko ba, TikToka egin behar dela, eta hortaz ez dira inbeste zentratzen agian ba, politika egiteaz, eta gehiago zentratzen dira komunikazio arloan, ez da? Hau da, nola esango dugu hau jendeak ulertzeko eta nola iritsiko garen jendearen gana. Eta orduan hor ematen da nola baiteko deskonexio bat politikaren eginkizun nagusiarekin, hau da politika egitean, ena? Orain badirudi aktoreen bila gabiltzala, ez da? Hau da, ea nork emango duen irudi hobea, edo ea zen, ze gaitasun dauzkan, ez? Komunikazio gaitasunak dauzkan. Eta hori egia da oso garrantzitsua dela, protagonismo handia hartu duela gure sektorean, baina ez da gauza bakarra, ez? Azkenean ikusten ari gara nola demokrazian ere atzerakada pausoak ematen ari garen, eta hori ere, bada, nolabait komunikazioaren, bueno, ba, ardura bat, ez da?
Ideologia desberdinetako jendearekin egiten duzu lan, ez da?
Bai.
Eta horrek, ez dakit, kontraesanak edo sortzen dizkizu zure buruarekiko edo orokorrean?
Bueno, niko zarrakin daukan nire lana oso teknikoa izan behar zuela. Ezin zela izan ideologia bat edo beste izan nire lana etzen aldatzen. Egia da, nik eskuin muturrarekin ez dudala lanik egiten, hor bainik nire marra gorria jarri dut. Baina ez da ohikoa, gure sektorean ba, alderdi ezberdinentzat, edo, bueno, agian alderdi ezberdinentzat bai, baina ideologia oso ezberdinentzat lan egitea ez da ohikoa. Niri ez dit arazorik sortzen, ez dakit agian psikopata pixka bat naizelako edo, baina egia da, nik ez daukadala arazorik, EH Bildutik, bueno, alderdi popularrera lan egiten dut, eta niretzako oso divertigarria da, eta oso entretenigarria da lan hau, baina egia da ez dela edonorentzat, edonork ez dauka habilidade hori ba, lana horrela egiteko.
Esango zenuke, ba ez dakit, tarjeta edo aldatzen den enean, komunikazio politikoa egiteko moduak ere aldatzen direla?
Nik uste dut politika egiteko modu aldatzen ari dela, jendea aldatzen delako. Eta gizartea aldatzen doan einean, ba, guk ere gure lana ba, asko aldatu behar dugu. Guk duela sei urte ez genuen TikTokik egiten. Ez genuen TikTok kanpainetan barneratzen, eta orain garrantzizkoa da, oso garrantzitsua da TikToken kanpainak egitea. Hortaz, horrek egundoko lana dauka, ze guk lehen agian reel bat egiten genuen, bideo bat egiten genuen Instagramerako kanpaina batean edo bi, eta orain ikusten ari gara nola TikToken egunero bat edo bi bideo igo behar ditugula kanpaina batean, ez? Hortaz, horrek egiten dizu, ba, kanpaina bat ja askoz garestiagoa izatea, behar duzulako jende gehiago, gidoiak idatzi behar direlako, edizioa egin behar delako, eta orduan, klaro, guk hor, pentsa, marka baten lantzamendua egiten den bezala, ba, segun eta zenbat eduki sortu behar dituzun kanpainarako, ba, geroz eta ekipo handiagoa behar duzu hortaz, egia da lehen kanpaina, ba, hiru pertsonekin egiten altzenuela, hiru lau pertsonekin, estrategia zari naiz, baina orain askoz jende gehiago behar duzu.
Zein esango zenuke dela komunikatzaile batek egin dezaken akatsik handiena?
Gezurra esatea. Nik uste dut hori hori oso ba ezakit, mai gainean izan beharreko gauza bat dela, ez? Oso ohituak gaude gaurko eguneko politikan hori ikustean eta komunikazioan ere bai, baina horrek arazoak sortzen ditu gerora, eta beti, ezagik da, beti egiarekin askoz urrunago zoaz, ez? Hala esan izan digute gure aitona monek, eta egia da, ez? Nik uste dut komunikazioan eta politikan nahi zuzen ere, ba, gardena eta pertsona ona izaten dela garrantzitsuena, eta nahiz eta zaila izan daitekeen komunikazioan eta politikan hori ala egitea, baina nik uste dut garrantzitsua hori dela, ez? Gezurrik ez esatea, zegero azkar ematen zaio buelta, eta gainera lehen agian gezurrek, ba, bazuten, ezakit, norabaiteko ibilbidea handiagoa, baina orain sare sozialekin eta informazioaren demokratizazioarekin, hori ja oso zaila da, gaur gezur bat esan, eta agian ordu erdian, ba, ezakit, buelta eman diote, ez?
Kontrara edo zein esango zenuke dela komunikatzaile on batek izan behar duen ezaugarri bat bai edo bai?
Bueno, ba, ulertzea, ez? Jendeak ulertzea. Nik uste dut politikari handi horiek, ez lentzu den handi horiek, edo orain Gabriel Rufián bezalako politikariek, daukatena da ulertu egiten ditugula, ezta? Eta hori oso garrantzitsua da. Ulertzen ez baldin baduzu komunikazioa eten egiten da. Eta ba, oso dituak gaude gauzak esatera ezer esan gabe. Eta orduan hori oso txarra da. Guk uste dugu, bueno, hain zuzen ere beti ekipoan eta lan egiten dugunean beti esaten dugu, bueno, a ber, hemen zer esan nahi du, nora iritsi nahi du, eta ze jendek hartuko duen mezu hau, ez? Ze batzuetan hitz egiten da mundu guztiaren zat, eta azkenean ez da inor enteratzen. Guk beti esaten dugu, komunikazioaren ondoren beti publikoko zati batek orgasmo emozional bat izan behar duela. Hain zuzen ere, esatea, bueno, niri hitz egiten ari da, ez? Eta sentsazio hori daukagunean, bueno, ba, hor gauza politak pasatzen dira.
Jende mota desberdin askorekin egiten duzula lan, pentsatzen dut. Zuk nabaritzen duzu pertsona bat denean komunikatzaileen natoa edo eta beste batek, ba, bueno, zailtasun gehiago dituenean edo lanketa egiten duzuna ere horretan desberdina izango ez da?
Bai, zalantzari gabe. Bueno, nik nolabait oratoria eta komunikazioan lanketa eta formakuntza ematen diet askotan. Bueno, ba, adibidez, kazetari eta erantzunak ematerako orduan, gauza batzuk izan behar dira kontuan, eta estenatoki batera egotzen zarenean beste gauza batzuk, orduan hori garrantzitsua da, ez? Dena neurtua eta ikasia izatea. Baina bai, ikusten da, badago jende bati oso ongi ematen zaiona, beste bati ezetz, batzuek ideia oso azkarrak dauzkate, beste batzuei asko kostatzen zaio, orduan hemen betikoa batzuk gehiago prestatu beharko dute, beste batzuk gutxiago. Eta, bueno, hori lan guztietan bezala, ez?
Ezakit, ezagutzen dituzu zure, bueno, pentsatzen dut baietz, baina badaude Euskal Herrian zure moduan, ba ezakit, komunikazio politikoko aholkulariak direnak ere?
Bai, zabantzari gabe, Euskal Herrian badago komunikazio politikoan aritzen denik, baina egia da, horrela modu independientean, ba, alderdi ezberdin entzate dolan egiten duten gutxi gaude, ez? Baina egia da, bai ez, alderdiek ere badituzte bereien pertsonak horretarako, eta bai, Euskal Herrian egiten da. Egia da, ezakit, nolabait, ez garela oso irekiak Euskal Herrian komunikazio politikora, hasiera batean, orain ikusten da bai, pixkanak alderdiak irekitzen ari direla horretara, behar gehiago daukaten aldetik, ba, formatu berriak eta guzti horretara, eta egia da, alderdietan beharrezkoa dutela, ba, nolabait, kanpoko iritziak jasotzeko aukera bat, ez? Behar dute, eta beste pertsona batzuk entzun nahi dituzte, ez da? Ze beti gertatzen da alderdietan endogamia moduko bat, eta beraien iritziak, beraiei, bueno, edatak, beraien artean konpartitzen dituzte, da denak ados egoten dira batzuetan, eta diagnosian ados baldin bazaude, ba, oso ongi, baina gero planean ere, zagit, kanpoko pertsonak entzutea garrantzitsua izotan da.
Botako dizut galdera bat eta nahi baduzu denbora utziko dizut pentsatzeko eta jarraituko dugu aurrera eta gero galdetuko dizut berriro, baina eskatuko dizut anekdotaren bat edo kontatzeko. Ez dakit, komunikazio politiko honetan gertatu zaizun bitxikeriren bat edo horrelako zerbait zure ibilbidean, zehar, ez dakit, orain motan nahi duzun edo pentsatzeko denbora utzean nahi duzun?
Ba, begira, oso, bai, kontatuko dizut.
Dale.
Aurten, zagit, maiatza izango zen edo, eta nik beti, bueno, ba, nire formakuntzetan, badaukat nolabait, elkarrizketak prestatzeko egiteitu dut, lau saio, bai? Pentsatu, mm-hmm. lau saio bi ordukoak saio bakoitza, elkarrizketak nola prestatu eta elkarrizketak nola egin erakusten diedana, ez?
Mm-hmm.
Eta, ba, hau saioetako bat, oso kuriosa dena, eta beti esaten diet, bueno, orain nik elkarrizketa bat egingo dizut, bai? Nik zu jarri hor, nik galderak egingo dizut, eta hasi egingo gara. Eta, ikusten duzu nola, pixkanaka, ikasitako guztia desmontatzen joaten garen, ze, ja, bueno, ja bat negarrez eta den hasi zen, jo, zehari zara galdetzen, hori ez diate inoiz galdetuko, ze egia da, astentzarela galderak egiten, eta normalan kazetariek, bueno, ez dute min handia emateko intentziorik izaten, mm-hmm. normalan galderak izaten dira normalak, ez, bueno, galdera baten bat igual gogorragoa izango da, baina ni oso oso gogorra naiz galderak egiten, prestakuntza mm-hmm. horretan, ez? Eta gero beti gogoratzen dira, gaur, duela gaur goizean esaten zidan, negarrez aritu zen ark, ze ongi etorri zitzaidan ura, ze gaur galdera oso txar bat egin didate irratian, eta erakutsi zen dira nola buelta eman, ez?
Begira.
Ordan, horrelako gauzak oso politak izaten dira, eta, bueno, negarretan egiten dugu.
Ba, bueno, egia da, bueno, ibilbidea baduzu, naiz eta gaztea izan, ibilbidea baduzu, bueno, urteko aholkulari politikorik onenaren saria jaso duzu hilabete honetan bertan, ez da, zorionak?
Eskerrik asko, mi eskerrik.
Baina ez da izan irabazi duzun sari bakarra, ez da?
Ez, bueno, pasaden larun bat oso, bueno, duela bi larun bat oso asteburu potente izan zen, zen, bueno, sari internazional, hiru sari internazional jaso nituen, Bartzelonan eta bi Washingtonen, eta egia da Euskal Herritik mundura edo bidaia hori egiten dugula batzuk, ez? Eta, bueno, ez dakit, polita izan zen, nola, bueno, ba, aholkulari politikorik onenaren saria ematen dizuten, modu internazionalean, nola jasotzen dudan gero beste sari bat, bueno, ba, influyenteena edo aholkulari influyenteenetako zerrenda batean sartu naizela, eta ba, oso pozik ze komunikazio politikoan ari garenok, nola baitere behar dugu kanpotik norbaitek esatea, haizu, honek egiten duena ona da, ze bestela gertatzen da hemen, beti, eta norekin lan egin duzu, eta zer modu, zenbat kanpaina irabazi dituzu, galdera horiek asko egiten dizkigute, eta orduan, horiei erantzun behar ez izateko oso positiboa izaten da sari den bat izatea. Ze bestela, kotilleoan bakarrik murgiltzen gara, ez? Eta hori asko pasatzen da.
Nazioartea aipatu duzula, esango zenuke komunikazio politikoa egiteko modua, aldatzen dela herrialde batetik bestera, hau da, ba ezakit, Euskal Herrian edo Katalunian berdin egiten da, Euskal Herrian eta, ezakit, Ingalaterran berdin egiten da, edo asko aldatzen da batetik bestera.
Bueno, badakizu hemen gertatzen dena gauza bat, ez? Mundu honetan asko kopiatzen da. Kopiatzen dut, gustatu zait ezakin nork egin duena eta kopiatu egiten dut, eta hori gerta daitekeen gauzarik okerrena da. Adibidez, ikusi dugu nola Alderdi Sozialistako Valentziako Alderdi Sozialistako hori hautagaiak nola kopiatu duen New Yorkeko alkatearen kanpaina bat, ez?
Eta
han balio digunak ez digu hemen balio. Eta nik hemen ere esaten diet, zuk Tolosan egiten duzun kanpaina batek ba, ezagit, Irunen ez dizu berdin funtzionatzen. Naiz eta alderdi berekoak izan, ze hautagaia beste bada, herria beste bada, errealitatea beste bada. Orduan, hori ere aldatzen da. Orduan, komunikazio politikoa egiteko modu asko daude, kopiatu gabe egin behar da, eta hemen badugu ba, ohitura oso txar bat, ez? Izaten dela eslogan berdina jarri herri guztietan, eta herriaren izena jarri, eta horrela jendeak uste du, ba, gure herriko kanpaina dela pertsonalizatuena. Eta hori da, egin behar ez dena, baina egin egiten da, eta horrela jarraituko dugu urrengo urteetan ere. Kanpaina pertsonalizatuak izan behar dute, herri bakoitzak sentitu behar duelako proiektu hori bere herriaren zat dela. Eta ezin da Donostin edo Bilbon edo Iruñan erabaki ze proiektu izango diren herri guztietan. Eta hortaz, Kataluniara ere asko kopiatzen dugu, asko gustatzen zaigu Katalunian gertatzen dena kopiatzea komunikazioaren aldetik. ba ez da egin beharrekoa. Ze Kataluniako errealitatea oso ezberdina da. Zu Kataluniara joaten zarenean esaten duzu, ai, hau pixka tarraroak dira. Ba hori komunikazio politikoan ere gertatzen da. Ez berdintasunak baditugulako. Baditu gauza batzuk berdinak direnak, baina ez du zer ikusirik, ez dira denak berdinak.
Orain, amaitzeko edo, eskatuko dizut, esatea horrela, zein esango zenuke dela komunikazio politikoak gaur egun Euskal Herrian duen erronkarik nagusiena?
Ba, nik uste dut, hautagaien, ez dakit, hautagaiek ematea sentsazio bat ibertitzen direnak, ez? Da dena oso serioa, da dena oso folklorikoa, eta hori oso ongi dago, baina eguneroko erronkei folklorismo horrekin, ba, gaizki, ez diogu buelta emango. Orduan, komunikazio politikoan behar duguna da, hobeki pasatzea, disfrutatzea eta atrebitzea. Ze batzuetan kosta egiten zaigu, ba, ohituta gauden hori ez egitea. Eta orduan guk beti, betikoa eta betiko kanpaina egingo badugu, ez ditugu betiko hauteskunde emaitzak jasoko. Gutxiago jasoko ditugu. Jendeak ja ezagutzen duelako eta ez dugulako inor sorpresa zarrapatuko. Hortaz, sorpresak behar dira, jolastu gehiago egin behar da, eta estrategia gehiago behar da. Eta niri asko gertatzen zait, eta ekipoan beti komentatzen dugu, bakizu ezer esan didan, ez dakin ork, eta ez dut zer. Pentsatu dugu. Eta guk beti esaten dugu, pentsatu dugu esaten duenean bezero batek gaizki goazela. Ze horrek esan nahi du, berei pentsatzen dutela eta guk ez dugula pentsatzen. Eta berei pentsatzen dutenean, uste dute ideia oso fantastiko eta marabillosoa izaten dela, baina beraiek daukaten ideia normalen izaten da beldurretik ateratzen den zerbait. Mm-hmm. Edo beste bat ikopiatzen ari diotelako, ezta?
Ba, hemen utziko dugu gaurkoz, mi esker, Aner, gaurkoan gurean izateagatik, ez dakitea azken konturen bat aipatu nahi duzun?
Mi esker, zuri malen, egia da plazerra dela, zuekin hemen egotea, eta komunikazio politikoari buruz ere euskaraz hitz egiten aritzea, zegia da Euskal Herrian asko falta dela, baina euskal komunitatean ere asko falta da, ez komunikazio politikoari buruz hitz egitea, eta hori oso garrantzitsua da, eta nik helburu hori daukat ere, ez? Euskaraz, geroz eta gehiago egitea, komunikazio politikoari buruz badagoelako merkatua, eta badagoelako zer egitekoa, ez da?
Ba, hemen txutziko dugu gaurko, Aner Ansorena, mila esker, eta urrengo bat arte.
Zuri, besoka bat.